Vážení rozhlasoví poslucháči, prajem vám príjemný večer a vítam vás pri počúvaní našej pravidelnej relácie Od ucha k duchu. Začali prázdniny a s nimi aj obdobie dovoleniek, výletov a spoločného trávenia času. Niekto oddychuje doma na Slovensku, niekto v zahraničí a niekto si naplánuje dobrodružnú výpravu s celou rodinou a spaním v stanoch. Je to jednoducho obdobie, na ktoré sa väčšina z nás teší. Lenže dovolenka v rodine a s deťmi sa môže stať aj istým katalizátorom vzťahov a problémov, ktoré sa nahromadili počas roka. A v ťažkej chvíli sa nám do mysle môže vkradnúť myšlienka, či sme vôbec mali ísť na tú dovolenku. O letnom oddychu budeme hovoriť aj v dnešnej relácii. Naším hosťom bude psychologička Katarína Bagočiová. Vítajte v štúdiu.
Ďakujem pekne. Zdravím poslucháčov.
A na úvod taká krátka otázka. Dávam ju v podstate každému hosťovi, ale každému inú. Otázka na vás. Budete mať toto leto aj vy dovolenku s vašou rodinou?
Áno, o týždeň sa chystáme do Chorvátska, takže ja už som v takom tom nastavení, aj mentálnom, aj praktickom, že vlastne už mám v hlave, teda, že ako si čo nachystám, zorganizujem, naplánujem.
Áno, tak ten preddovolenkový mód v mnohých rodinách je vždy taký napätý a to napätie sa tak trochu stupňuje, ale tak príde, potom už človek príde na tú dovolenku a snáď sa tam uvoľní. Takže, vážení poslucháči, pozývam vás k počúvaniu našej relácie zo štúdia Rádia Lumen v Bratislave. Vám pokojné a ničím nerušené sledovanie prajú majster zvuku Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Ľudovít Malík.
Dajme si spoločne dnešný obed v záhrade, 23 stupňov chládku v našej nálade. Chcem v poliach makových tancovať, tak buď pritom. Chcem retro fotky, ktoré spravíš mi zenitom. Chcem v retro košeli nazbierať plný tvár, chcem s tebou cestovať a pomaľovať karaván. Pod nebom svietiť len ohníkom, nebáť sa usmievať a nevysieť na nikom. Na úsmev na perách netreba mi víno, stačí mi iba rúž po farbe rubínom. V západe slnka sa prežiari opona, tancujme v muzike Erika Claptona. Budem stáť za svojím, keď ma máš náručí, znesiem aj zlyhania a žiadne krivdy ma už ničím nezrania. Chcem sa len zatúlať po dňoch a po nociach, základom úspechu je odovzdanie ovocia. Horské dráhy do plánov, posledné, po čom túžim, je byť spútanou. Nehľaďme na reči tých, čo nám neprajú, posledné, po čom túžim, je soľ do čaju. Upleť mi čelenku, tú, čo mi pristane, niekedy baví ma sedieť aj na hrane. Thank you.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o letnej dovolenke a jej nástrahách. Ale v tom našom prvom bloku budeme sa snažiť hľadať odpoveď na takú možno pre niekoho zbytočnú, pre niekoho banálnu otázku, ale tá znie, prečo vlastne človek potrebuje oddych. Moja otázka teda je, aký význam má pre človeka oddych, regenerácia v dnešnej dobe, lebo iné to bolo pred 100 rokmi a iné je to dnes. Takže aký význam má pre dnešného človeka?
Takže oddych je taká základná ľudská potreba, fyziologická. Čiže tak, ako potrebujeme nejakú akciu, nejaké dianie, činnosť, tak na to, aby sme si zachovali rovnováhu v organizme, potrebujeme to prestriedať, teda s tým oddychom, s uvoľnením, s regeneráciou.
To znamená, že keď sa rozhodneme ten oddych nejakým spôsobom obmedzovať, môže to mať nejaký dlhodobo negatívny dopad na človeka?
Áno, ono vlastne, keď je človek zdravý a vníma tie svoje nejaké signály toho tela, tak tá potreba toho oddychu sa ohlási sama. Ale môže sa stať, že keď je človek v takom nejakom nasadení pracovnom, zameraný na výkon, stráca tie signály, stráca vnímavosť preto, aby teda pociťoval, že potrebuje nejakú pauzu po tom vlastnom nejakom pracovnom nasadení. A preto je teda potrebné, aby si ju niekedy aj vedome možno našiel.
A dá sa priblížiť, aké sú napríklad tie fyzické alebo psychické dôsledky takéhoto dlhodobého nedostatku oddychu? Ako sa to môže u človeka prejaviť?
Tak môže to mať napríklad vplyv na imunitu. Je oslabená imunita, prejavuje sa to v rôznych nejakých respiračných ochoreniach. Človek je náchylný ľahko ochorieť. Potom sa to môže prejaviť aj v takých tých kardiovaskulárnych, civilizačných ochoreniach. Môže to viesť k cukrovke, k obezite, no a samozrejme k únave. Potom aj k takým psychickým, ako sú úzkosti, depresie. Človek stráca schopnosť napríklad sústredenia, môže mať ťažkosti s pamäťou, s pozornosťou.
Dá sa určite týmto stavom aj predchádzať, ale keď už by sme sa dostali do takéhoto stavu, pomôže nám, že povedzme sa rozhodneme zo dňa na deň, teraz už mám dovolenku, alebo si to vyžaduje nejaký dlhodobejší prístup?
Ja by som povedala, že ten proces plánovania je dôležitý, aby to nebolo také náhle, lebo práve to plánovanie nám dáva taký pocit bezpečia. Hej, že vieme sa na to pripraviť, vieme, čo nás čaká, je to niečo predvídateľné, než ako keby sme hneď z hurta mali vbehnúť do niečo, na čo sme neboli zvyknutí.
A to znamená plánovanie oddychu alebo plánovanie aj iného pracovného života a oddychu? Máme tam hľadať nejaký, ako sa dnes moderne hovorí, balans?
Áno, určite. Tak vlastne, keď si naplánujeme nejakú dovolenku, tak vlastne potrebujeme si premysliť, čo si potrebujeme nachystať, čo potrebujeme predtým zariadiť, aby nás tá situácia potom nejako nezaskočila.
Takže to už môže prispieť k tomu, že potom aj tú dovolenku prežijeme inak, lepšie, alebo...
Určite. Lebo práve ako som vravela, ten proces plánovania dáva takú nejakú predvídateľnosť, ten pocit bezpečia. Hej, že vieme približne, že čo nás čaká, vieme si to nejako zariadiť, aj keď nemáme nad všetkým kontrolu, ale aspoň to, čo máme vo svojej moci, tak sa snažíme nejako ovplyvniť a pripraviť sa na to, aby nám nič nechýbalo potom.
Častokrát sú pre mnohých ľudí oveľa väčším problémom psychické dôsledky dlhodobého nedostatku oddychu, lebo keď je fyzicky nejaká choroba, človek má predstavu, zoberie si liek, potlačí liek nejaké príznaky a navonok sme teda uzdravení, ale pri psychických problémoch, čo človek má urobiť, respektíve koľko trvá, aké obdobie to trvá, pokiaľ sa človek z toho psychického pohľadu dostane do takej, ako takej rovnováhy?
Tak ono to chce asi nejaký taký čas na to, aby sme sa teda na to pripravili.
Znamená čas, znamená čo? Týždeň? Dnešný človek má všetko vyrátané na minúty. aby sme našim poslucháčom to priblížili, je to záležitosť dní, týždňov, mesiacov, alebo je to individuálna záležitosť?
Tak keď sme zvyknutí už na nejaký ten spôsob života, tak je náročné si zvyknúť na niečo iné. Áno, takže ja by som povedala, že je to také individuálne, kým sa dostaneme do takého toho modu, že áno, že dokážem si dopriať tú dovolenku, dokážem si dopriať ten oddych.
Mhm. Každý z nás ale oddychuje tak trochu inak. Existujú nejaké, povedzme, efektívne spôsoby, ako sa človek môže počas letnej dovolenky skutočne uvoľniť, zregenerovať. Dá sa povedať, že existujú nejaké techniky, nazvíme to tak?
Tak každý oddychuje inak, ale povedala by som, že v zásade platí, že by sme mali striedať. Hej? Taký aktívny oddych, možno s takým pasívnejším.
Čo znamená aktívny oddych?
Asi nejaký pohyb, alebo taká nejaká činorodosť. Čiže človek, ktorý má napríklad nejakú také sedavé zamestnanie, že sedí za počítačom, zavretý, tak prirodzene potrebuje zmeniť túto činnosť. Potrebuje sa dostať do niečoho iného, zmeniť to prostredie a celkovo tú činnosť a možno, že má takú väčšiu tendenciu vyhľadávať práve tie také aktivity, nejaké športové, pohybové, alebo naplánovať si, že čo všetko by mohol zažiť, alebo kam by mohol ísť.
Mm-hmm. No a ak má niekto, povedzme, pracuje vo fabrike a chce si oddychnúť, tomu by ste poradili čo, aké aktivity?
Tak závisí od jeho nejakých individuálnych záľub. Hej, že niekoho môže baviť teda to čítanie, alebo niekedy môže dobre padnúť len také nejaké úplné vypnutie, hej, že ľahne si na nejaký čas na gauč a len tak vlastne je. Všíma si to okolie, nepremýšľa a využíva vlastne ten čas na to, aby ten organizmus mohol zregenerovať.
Každý teda oddychuje inak. Máme si hľadať v našom živote veci, aktivity, pri ktorých skutočne oddychujeme, alebo máme ísť len tak naslepo. Všetci idú k moru, tak idem aj ja k moru. Hej, alebo všetci idú na bicykel, tak idem aj ja na bicykel. Je to proces, ktorý trvá, alebo je to niečo, čo hneď na prvýkrát sa nám podarí?
Tak ja by som povedala, že dôležité je to striedanie. Hej? Že vlastne všetkého veľa škodí, hovorí mm-hmm. sa. Takže na to, aby organizmus mohol zregenerovať, potrebuje na jednej strane aj tú činnosť, činorodosť, a na druhej strane aj takéto niečo pasívnejšie. Hej, ale hovorím, závisí to od nejakých jeho záľub. Hej, že niekto ide teda k moru, niekto potrebuje hory. Ťažšie to je napríklad, keď vlastne nerozhoduje iba on sám za seba, ale keď tam už je vlastne tá rodina. Hej, je tam ten partner, sú tam deti a zladiť tie naše predstavy môže byť niekedy také náročné. Vtedy dochádza k rôznym konfliktom alebo sa tak stretávajú rôzne očakávania a to môže niekedy na seba narážať.
No, budeme sa tomu ešte venovať, ale veľmi dôležitú úlohu zohráva pri oddychu aj spánok. Na to asi nesmieme zabúdať. Tá kvalita spánku je, nakoľko je dôležitá pri regenerácii, pri oddychu?
Pri spánku je dôležitá aj kvalita, aj kvantita spánku. Uh-huh. Hej, potrebujeme nejaký istý počet hodín, alebo teda nejakú dĺžku spánku a samozrejme aj to, aby ten spánok bol taký neprerušovaný, čiže aby sme nejaký čas predtým eliminovali nejaké podnety, ktoré nás môžu rušiť, napríklad neviem, nejaké ťažké jedlo alebo pozeranie do nejakých obrazoviek.
A vieme aj povedať, koľko asi by mal trvať nejaký taký spánok, ktorý bude dostatočne dlhý, aký čas a čo si má posluchač predstaviť pod kvalitou toho spánku?
Mm-hmm. Tak závisí to aj od toho, v akom veku sa človek nachádza. Tí malé deti alebo dospievajúci potrebujú prirodzene viac toho spánku. Postupne tým vekom tá potreba klesá. Ale hovorím, je to veľmi individuálne. Niekto dokáže byť plne funkčný aj pri nejakom nižšom počte a niekto naopak, že akože potrebuje toho spánku viac, aby dokázal potom nejako efektívne fungovať. No a čo sa týka tej kvality spánku, je to vlastne v tom neprerušovanom. Hej, že potrebuje taký ten hlboký spánok, kedy dokáže ľahko zaspať, alebo sa nebudí príliš skoro ráno, alebo teda počas tej noci.
Opýtam sa ešte takúto možno zvláštnu vec, ale dnes sú veľmi populárne rôzne hodinky, elektronické náramky, ktoré nám merajú rôzne veci týkajúce sa nášho tela, od počtu krokov cez spálené kalórie a tak ďalej. Jedna z tých funkcií u týchto elektronických zariadení je aj snímanie spánku a vyhodnocovanie kvality spánku. Môže takéto zariadenie nejakým spôsobom, kto ho používa aj v noci, teda má ho na ruke, nejako nám pomôcť v tom, ako si nastaviť ten náš spôsob spánku a kvality oddychu?
Nemám s tým skúsenosť, ale myslím si, že žiadna elektronika nedokáže nahradiť takú tú našu vnímavosť na vlastné potreby. Človek, keď je naladený takom, sám na seba alebo v takom spojení sám so sebou, dokáže vnímať tie svoje potreby, ktoré prichádzajú, tie signály z mozgu, zo svojho tela a vie, kedy je čas na oddych, kedy je čas na prácu.
Hovoríme síce o letnej dovolenke, ale teraz tak trošku dáme taký dôraz na krátkodobý oddych. Napríklad cez týždeň všetci chodíme jedni do práce, deti napríklad chodia do školy, príde víkend a všetci ako keby sme prepli a v sobotu a v nedeľu sa nám žiada oveľa dlhší spánok. Môže takéto dlhšie víkendové spanie nejakým spôsobom pomôcť tomu nášmu oddychu, tej našej regenerácii? Nemôže to spôsobovať napríklad to, že niekto sa stane, povedzme, lenivý?
Nemyslím si práve, že môže to byť taký ten nejaký víkendový čas, niečo, na čo sa dokážeme tešiť už počas týždňa. Hej, že povieme si, že zvládneme teraz tých 5 pracovných dní a potom si môžeme dopriať nejaký dlhší spánok. Ale samozrejme, nič by sme nemali preháňať. Hej, aj keby sme napríklad vyspávali do obeda, tak asi to nebude veľmi prospešné. Čiže aj keď je teda ten priestor pre oddych, aj tak by sme mali myslieť na to, že všetkého veľa škodí a že teraz je už asi ten čas, kedy by som mohol začať robiť niečo iné. Vystriedať takéto nič nerobenie alebo nejakú statickosť s niečím aktívnym.
A čo sa týka toho krátkodobého oddychu v rámci bežného školského roka, napríklad víkendový výlet má nejaký taký vplyv na duševnú, fyzickú pohodu človeka aj na to fungovanie, aby mal dostatok energie pre ďalší týždeň?
Určite, ono aj v rámci toho jedného dňa je veľmi dôležité, keď striedame tú činnosť. Napríklad aj žiaci alebo študenti pri učení by mali teda vedieť, že napríklad vyhradiť si nejaký čas, že toto bude čas na učenie a teraz zase potrebujem pauzu. Hej, že aby sme nešli do toho, že teraz musím toho čo najviac zvládnuť, lebo len vtedy za niečo stojím. Aby teda to nebolo o takom tom výkonovom niečom. Hej, že stojím za to, keď robím veľa.
Takže platí to, že oddych človek skutočne potrebuje či cez rok, alebo cez letnú dovolenku a treba sa snažiť hľadať nejakú takú rovnováhu medzi tým pracovným, školským pracovným a medzi oddychovým časom?
Áno, určite.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Predávam čas a letný deň a všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien, o chvíľu sa už usmieváte. Rád plávem na bielej lodi, lietam si v lietadle s kvetou, spávam tam, kde sa mi hodí, a listy píšem cigaretou. Pošlem vám piesne po vtákoch, tie budú plné mojich slov. Pošlem vám piesne v oblakoch s tvárami vašich priateľov. predávam čas a letný deň. A všetko stojí, koľko dáte. Odkúpim tmu zo štyroch stien. O chvíľu sa už usmieváte.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o letnej dovolenke a jej nástrahách a našim hosťom je psychologička Katarína Bagočiová. Hovorili sme o tom, prečo človek vlastne potrebuje oddych, že potrebuje pre svoj život istú rovnováhu medzi tým pracovným a oddychom. A teraz sa pozrieme bližšie na dovolenku s deťmi. Ako si na nej oddychnúť, pretože mnohí poslucháči mi možno dajú za pravdu, že dovolenka s deťmi je veľmi špecifickou záležitosťou a nie vždy na nej si tí dospelí, tí rodičia oddychnú. Niekedy majú skôr pocit, že sú viac unavení po nej ako pred ňou, ale poďme na to postupne. Dá sa nejako efektívne naplánovať dovolenka s deťmi, aby si aj tí rodičia pri nej oddychli?
Tak ja si myslím, že vždy, keď sa stretne alebo keď začne plánovať dovolenku viac než jeden človek, tak môže nastať problém a konflikt. Takže je to určite náročnejšie, ale ja si myslím, že je to všetko o nejakých očakávaniach. Ak sa nastavíme na to, že dovolenka má byť nejaká úplná idylka, kde si zažijeme samé perfektné veci, kde bude iba pohoda, tak veľmi ľahko dôjdeme k sklamaniu. Áno, ale keď máme očakávania, keď si ich trošku znížime a berieme dovolenku ako šancu, vtedy si ju môžeme užiť oveľa viac.
Tak môže ale k tomu prispieť napríklad to, keď rodina, manželia, deti, samozrejme podľa veku, keď spolu o tom už dostatočne včas komunikujú, kde vlastne ideme, čo tam budeme robiť, pomôže to tomu prežívaniu tej dovolenky?
V prvom rade teda, ak komunikujú manželia o tom, že čo sa bude teda diať, alebo kam pôjdu. Samozrejme, závisí to aj od veku detí, hej, že či sú teda menšie alebo väčšie. Teda musia brať ohľad aj na to, aké asi oni budú chcieť aktivity, ktoré preferujú, ktoré potrebujú. No a potom sa dá nejako prostredníctvom nejakého kompromisu vybrať takú dovolenku, pri ktorej si aspoň trošku zažijú na základe tej zmeny prostredia alebo teda zmeny okolia ľudí tú šancu zažiť si niečo také príjemné, čo nám to môže priniesť.
Rodina sa rozhodla, ide na dovolenku, pripravili sa, komunikovali, zakúpili si buď zájazd, alebo idú autom, lietadlom. No, ak idú autom, tak ich čaká častokrát dlhá a namáhavá cesta autom. Vedeli by ste povedať niekoľko rád možno rodičom, ako zvládnuť takúto cestu, lebo je to stres. Jedna vec, stres má rodič, ako ktorý šoféruje. Ďalší stres je aj na ďalšom rodičovi, ktorý možno musí nejakým spôsobom zabávať deti v aute alebo v lietadle. V lietadle to tiež býva niekedy veľmi náročné. Máte nejaké také tipy, čo asi robiť alebo akým spôsobom to to prežiť?
Tak v tomto prípade je dôležité brať do úvahy potreby všetky zúčastnení. Niekomu napríklad vyhovuje viac cestovať v noci, niekomu zase cez deň. Je veľmi potrebné, aby sa napríklad zorganizovala tá cesta v čase spánku detí, kedy napríklad tú časť alebo tú podstatnú časť cesty prespia. Dôležité je myslieť najmä na také tie fyziologické potreby, hej, čiže že sa môže ozvať hlad, že potrebujeme také prestávky na oddych, čiže mať pri sebe dostatok jedla, prípade nejakých takých tých hier, ktoré sú vhodné do auta, knížiek, nájsť si možno nejaké také slovné rôzne hry, ktoré môžeme s deťmi vykonávať počas tej cesty, no a robiť pravidelné prestávky. Niekedy napríklad môže pomôcť, keď sa tá cesta naplánuje ako keby na viacero dní, hej? Že po niekoľkých hodinách sa zastaví rodina v nejakom meste, kde trávi napríklad noc. Hej? Čiže je tam opäť tá zmena, môžu si oddychnúť, zažiť zase niečo iné v tom nejakom jednom meste, kde sa zastavia a potom pokračujú ďalej až do toho cieľa.
No, príde rodina na miesto, kde teda má tráviť dovolenku. Ako to pripraviť tak, aby samozrejme deti podľa veku, niektoré, keď sú menší, nevyžadujú tak veľa nejakých aktivít, ale potom prídu deti do puberty, kedy už chcú niečo aj zažiť, alebo vidieť, alebo skúsiť. Ako to naplánovať tak, aby aj deti boli, povedzme, spokojné a aby aj dospelý sa necítil, nazvem to v úvodzovkách, ako utiahaný ako kôň.
Mm-hmm. Tak dôležité je komunikovať o tom, aké sú predstavy jednotlivých tých členov a asi to nedopadne tak, že budú všetci spokojní. Hej? Mm-hmm. Že vždy je to o tých kompromisoch, ktoré musí robiť. Čiže niekedy ustúpia tí dospelí, niekedy zase deti, niekedy sa vyhoví viac tomu mladšiemu, niekedy zase staršiemu. Mm-hmm. Takže vždy je to ohľadanie toho, že aby sme teda dokázali myslieť na toho druhého, ale zároveň nezabudli ani na tie svoje vlastné potreby alebo naše predstavy, ne, tých dospelých. Tým sa vlastne aj tie deti učia, že aj ten dospelý tu je dôležitý. Že sa neplnia len tie predstavy o dovolenke tých detí, ale že aj dospelý má nejaké svoje predstavy o tom, že ako by sa to dalo, ako by sa tá dovolenka dala nejako prežiť a vlastne snažíme sa to naplňať nejako.
To znamená ale, že komunikácia medzi manželmi a komunikácia v rodine je aj na takej veci, ako je dovolenka, kľúčová, tak ako aj bežne počas roka, že máme sa snažiť o pestovanie takejto komunikácie?
Áno, určite je potrebné vypočuť si každého člena, aj toho najmladšieho. Hej? Mm-hmm. Aj ten vlastne si potrebuje zažiť taký ten pocit, že aj ono môže o niečom rozhodnúť alebo aspoň vyjadriť svoj názor, povedať, ako by si to predstavoval. A ak je to možné, tak snažíme sa, aby sme mu aspoň do istej miery splnili tú jeho predstavu.
Sú dnes rôzne typy rodín, aj sociálneho postavenia. Niektoré sú v stave, že sú schopné si napríklad zaplatiť aj nejakú babysitterku, teda opatrovateľku detí na to obdobie dovolenky, keď sú na tom, ktorom konkrétnom mieste. Je možné aj takéto riešenie, ktoré by prispelo k dobrému oddychu počas dovolenky ako deťom, tak aj dospelým?
Áno, určite. Ja si myslím, že je to veľmi dobrý nápad. Keď taká možnosť v nejakých destináciách je, tak to využiť, ak teda si to môžu napríklad dovoliť. Napríklad, ja si myslím, že veľmi dobrý model plánovania dovolenky aj taký, akože mám známych, ktorí to takto realizujú, že počas toho leta si vyčlenia čas na tú rodinnú dovolenku, čiže manželia a deti, a potom vlastne majú nejaký dovolenkový čas iba manželia, deti dajú napríklad starým rodičom. Hej? Takže ja si myslím, že je to veľmi prospešné aj pre ten ich vzťah, že môžu zmeniť to prostredie len o samote a zároveň tie deti si môžu užiť nejaký ten svoj čas so svojimi starými rodičmi.
Mm-hmm. Dá sa nejakým spôsobom zorganizovať ten denný režim na dovolenke, teraz modelovú dovolenku, povedzme, rodina je pri mori, s deťmi tak, aby zostal dostatok priestoru na relax ako pre dospelých, tak aj pre deti. Dá sa to podľa vás? Je to možné?
Do istej miery áno. Mm-hmm. Hej, tým, že sú deti malé, alebo aj keď sú väčšie, vlastne tie rodičia stále majú za ne nejakú zodpovednosť, hej, že potrebujú ich strážiť, ale dôležitá je taká snaha využívať tie momenty, keď môžu aspoň na chvíľočku, napríklad, ja neviem, deti majú poobedný spánok, zatiaľ sa môžu manželia porozprávať pri káve, alebo napríklad, keď je k dispozícii nejaké detské ihrisko ohradené, kde vedia, kde sú, keď sú v bezpečí, nechať ich na chvíľku pri tej samostatnej hre, alebo teda súrodenci navzájom, a využiť tie chvíle na to, aby mali čas pre seba.
A v tomto bloku ešte mám jednu otázku. Samozrejme, závisí všetko od veku detí. Keď sme deti zapojili do plánovania vôbec tej dovolenky, tak stále hovoríme o dovolenke ako o čase oddychu. Je podľa vás rozumné, dobre nechať alebo dať zodpovednosť za napríklad za upratanie ráno spacákov, alebo nejaké konkrétne práce dať deťom, že budeme na dovolenke, tak ty budeš mať na starosti toto, ty toto, ty niečo iné. Je to dobrý nápad, keby že rodičia si to zorganizujú takým spôsobom, že nielen oni všetko za deti urobia, ale nechajú aj zodpovednosť na nich?
Ja si myslím, že je to veľmi prospešné, lebo deti sa tak učia, že tá dovolenka nie je len o tom, že čo sa mi všetko splní a rodičia urobia za mňa, ale vedia, že plánovanie dovolenky je aj nejaká zodpovednosť. Hej? Čiže napríklad, ak na základe toho, ako veľmi sú samostatné, tak dať im tie úlohy, ktoré dokážu zvládnuť. Hej, napríklad pred dovolenkou pripravíte si hry, ktoré si chcete vziať so sebou. Alebo pripravíte si niektoré časti oblečenia, ktoré už vedia, že kde majú položené. A takto vlastne môžu si sami zažiť ten pocit, že tá dovolenka teda obnáša aj nejaký pocit zodpovednosti. A zároveň majú pocit kompetencie, že aj oni sa zapojili, aj oni niečo zvládli a prispeli k tomu, aby tá dovolenka bola tak lepšie zvládnutá a s čo najmenším počtom konfliktov prípadných.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme ďalšiu hudobnú pauzu.
Stretti, abbracciati sul play, sambario. Oggi divido con te quello che ho. Un misto di donna e bambina, sambario. Giochiamo a fare mattina finché si può, e le tue scarpe buttale via, io la mia noia la butto via, mettiti a sedere e parliamo un po'. Resisto, San Mario, nella tua mano il transistor suona da un po'. Tu bella ti asciughi i capelli, San Mario, ti tocco e non ti ribelli, certo che no. Il tuo vestito buttalo via, io la mia rabbia la butto via. Somebody, 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 oh.
čemu jsem propadl ze jména, tramínu z láhve i z krabice, špeku a přírodní lirice. Lirika není moc placená, psát ale můžu jít do sena, píchá to do zad i do stehen, nevzdychám, nekňourám, říkám jen, jsou léta tučná, jsou hubená. Drzá jak barvína nakena, sojka mě špičkuje z pšenice, prý jako socka jsem stálice, chuděra, senilní, zmatená. Byl jsem ten, kdo něco znamená, nadějný básník a idol žen. Vzpomínky chroupám jak paralen. Jsou léta tučná i hubená. Ptám se, zda alespoň Božena najde mě ve světle měsíce. Bývala, pokud vím, velice špekatá, milá a splašená. Neměla špičatá kolena.
Ty snad si,
řekla mi,
špatnej sen. Ale co, v životě plným změn. Jsou léta tučná i hubená.
Nebudu taková hyena, abych jí neřekl dobrý den. Napij se, sedneme si na kámen. Jsou léta tučná i hubená.
Jsou léta tučná i hubená.
Jsou léta tučná i hubená.
Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
Son tantas las cosas que dice, canta mi historia esa voz. Suave me mata su ritmo, esos acordes. Yo he visto toda mi vida pasando por sus palabras. Su emoción.
Con toda la
atrás quedan temores, toda la soledad. Un nuevo sol inunda entera la ciudad. La conocí cantando con su canción. Me encantó, una emoción increíble. Canta mi vida esa voz, canción que me está matando y me despierta. Su ritmo tan dulce, sueños dormidos, nuevos caminos de mi
poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o letnej dovolenke a jej nástrahách a našim hosťom je psychologička Katarína Bagočiová. Rodina dovolenka môže byť oddych, ale môže to byť aj skúška vzťahov. Prečo podľa vás môže byť rodina dovolenka vnímaná aj ako skúška vzťahov medzi členmi rodiny, teda manželmi, ale aj manželia a deti?
Mm-hmm. No, je to o tých očakávaniach. Je dôležité, aby si manželia a teda aj rodičia voči deťom dopredu zdelegovali nejaké úlohy, ktoré by mali teda zvládnuť. Jednak pri tej príprave na dovolenke a takisto aj počas dovolenky. Pretože práve tam vznikajú tie konflikty. Keď niekto má nejakú predstavu o tom, čo ten druhý mal urobiť a on to neurobil, veľmi ľahko nastáva nejaký konflikt. Takže dôležité je vedieť, čo je moja úloha a vedieť, čo je úloha toho druhého, prípadne deti.
Môže sa stať taká situácia počas roka, kedy je toho oveľa viacej povinností, vzniknú nejaké napätia v rodine, nejaké možno nedoriešené situácie a zrazu tá dovolenka ich vyplaví na povrch?
No, ja si myslím, že sa to vyskytuje práve pri tom plánovaní, lebo to plánovanie je o nejakom strese. Hej, je o nejakom takom vybočení z tých bežných kolají a tam sa veľmi ľahko zistí, že aká bola komunikácia predtým, ako si dokážu medzi sebou povedať nejaké veci. Hej, čiže všetko to, čo sa dialo predtým, nejaké tie nedostatky v komunikácii sa veľmi ľahko môžu prejaviť práve pri takých situáciách, ako je napríklad tá dovolenka. Hej, to plánovanie, to ako o tom hovoria, aké sú teda tie očakávania jedného od druhého.
Prežili sme, nielen na Slovensku, ale na celom svete bola pandémia COVID-19 a na Slovensku sme sa ocitli mnoho rodín v situácii, kedy sme museli zostať v jednej domácnosti dlhší čas. Neodchádzali sme ráno do práce, deti neodchádzali do školy, ale boli sme spoločne v podobnej situácii, ale pri oddychu sa môže ocitnúť aj rodina na dovolenke. A tak ako počas covidu vyplávali v takýchto situáciách, kedy už bola tzv. Ponorková choroba v tých vzťahoch v rodinách, rôzne veci na povrch, môže sa niečo podobné stať aj pri dovolenke?
Môže sa stať. Napríklad práve pri tom voľnom čase môžu tí manželia zistiť, že vlastne nemajú až také spoločné záujmy, ako si mysleli, že tie ich predstavy o tom, ako by sa mal tráviť voľný čas, je nejaký rozdielny. Hej, takže veľmi ľahko tam môže prísť také rozčarovanie, napríklad nad tým vzťahom, alebo takisto, keď sú rodičia, že chodia do práce a zrazu zistia, že ten čas s deťmi je pre nich možno taký nejaký ťaživý, že je pre nich náročné zvládať také konfliktné situácie, prípadne nejaký vzdor tých detí. Zistiu postupne, že tie reakcie sú podráždené viac, ako si mysleli. Hej, že kým boli v práci, mali pocit, že vlastne to je všetko tak ľahko, ale čím viac času trávia s tými deťmi, postupne zistiu, že majú menej trpezlivosti, než aká bola ich predstava o nich samých.
A vedeli by ste možno nejakých pár rád, alebo nejako pomôcť rodičom, ktorí sú na dovolenke a príde nejaká taká situácia, možno sa to nazbiera, nakumuluje. Ako riešiť takéto napäté situácie tak, aby neboli poškodení ani deti, ani tí manželia, ani ich vzťah?
Možno si hľadať také chvíľky, keď som sám so sebou, keď potrebujem trošku vypnúť. Možno aj dať tým ostatným najavom, že teraz som veľmi nahnevaný, že potreboval by som trošku byť o samote alebo odísť do ústrania a tam vychladnúť. A potom, keď už teda budem upokojený alebo upokojená, vrátiť sa a spolu si to nejako vysvetliť, prebrať si, čo sa stalo a obnoviť ten vzájomný vzťah. Či už teda manželia navzájom, alebo rodič dieťa.
Dovolenka môže teda prispieť k takému udržaniu harmonie a dobrých vzťahov v rodine?
Áno, určite, pretože vlastne to trávenie spoločného času s blízkymi ľuďmi má na svedomí taký ten kľudový nervový systém, hej? Čiže parasympatický nervový systém, ktorý môže teda za to, že ten čas s blízkymi ľuďmi, s osobami nás upokojuje.
Keď teda sme na dovolenke a podarí sa nám ju teda úspešne absolvovať, ako tak si oddychnú všetci členovia rodiny. Čo môže taká dovolenka pre nás, pre našu rodinu znamenať aj do budúcich mesiacov, do budúceho povedzme školského roka? Okrem samotného oddychu môže sa ten vzťah v rodine nejakým spôsobom utúžiť? Môže nás nejako naštartovať, pracovať na tých vzťahoch?
Áno, pretože ten spoločný čas s blízkymi ľuďmi vytvára tie vzájomné vzťahy, posilňuje ich. Takže už len to, že sa k tomu vrátime v spomienkach, môže byť pre nás takou oporou, keď sme teda v práci alebo deti v škole a spomenieme si na tie príjemné chvíle, ktoré sme zažili s blízkymi ľuďmi.
Takže odporúčate napríklad, keď sa vráti rodina z dovolenky, potom ešte istým spôsobom, povedzme vo fotografiách, počas roka si to pripomenúť, tie chvíle ešte tak ako keby stráviť ten spoločne strávený čas?
Áno, to je to aktívne v tom, hej, že vlastne vraciame sa vedomé k tomu, ale ja si myslím, že ono nám to naskakuje priebežne počas toho ďalšieho života same. Hej, že hoci kedy nás zaplaví taká spomienka na niečo, čo sme spolu zažili a už to môže byť hneď nejaký taký podnet k vzájomnému rozhovoru.
Počúvate reláciu Od ucha k duchu a my si dáme hudobnú pauzu.
Nightingale, sing us a song of a love that once belonged. Nightingale, tell me your tale. Was your journey far too long? Does it seem like I'm looking? To a question I can't ask. I don't know which way the feather falls, if I should blow it to the left. Nightingale, sing us a song. Was your journey far too long? All the voices
Zoši mi kroj z mojich posledných síl. Mne slabne zrak a ty si príval nádherných nových dní. Už nie som, čo som býval, odkedy dýchaš po narodení. Bránim rad, podpálim prístav, zavetrím ťa v povetrí. Pred tebou pádam na kolená, nech na mne tryskom predsváľaš byt, veď som tvoj tatulí. Milovaná, kučeravá. Cifrovaný snívam, ako ti príroda posvetí dých. Nájdi si strom, v korune líhaj stofarebný kolibrík. V každom hľadaj zázrak, vnímaj nás tížko, že si to len ty. Tancovaním odožeň prízrak, spievaním porodíš. Pred tebou pádam na kolená, nech na mne tryskom pred sváľaš byt, veď som tvoj.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Od ucha k duchu, v ktorej sa dnes rozprávame o letnej dovolenke a jej nástrahách a našim hosťom je psychologička Katarína Bagočiová. Poslednú časť našej relácie venujeme vzťahu dovolenka a práca. Je vhodné počas dovolenky pracovať alebo nie? Lebo dnešná doba je taká, že núti nás to častokrát pracovať cez čas. Jedna vec je, ak niekto pracuje v nejakej fabrike za nejakým pásom, tam je ten pracovný čas viac menej daný. iné je, keď niekto pracuje ako manažér, iné je, keď niekto pracuje ako nejaký softvérový vývojár, ktorý si môže vybrať, kedy chce pracovať. Máme alebo nemáme so sebou podľa vás nosiť pracovné povinnosti na dovolenku?
Ja si myslím, že ono to závisí aj od okolností. Ak máme tú možnosť, že si tú dovolenku môžeme vziať, tak je dobre sa pre ňu vedome rozhodnúť. Čiže dáme si ako prioritu tú rodinu, ten čas s ňou a takisto aj oddych pre nás samých a rozhodneme sa teda, že áno, teraz idem dovolenkovať, práca ostáva doma. Niekedy sú okolnosti ale iné a môže sa stať napríklad, že nám nejako náhle do toho príde nejaký, ja neviem, dôležitý hovor, že trebárs naplánujeme si dovolenku už v predstihu a zrazu zistíme trebárs týždeň pred dovolenkou, že potrebujeme niečo vybaviť. Tak ak si to správne odkomunikujeme s tým partnerom a vieme, že čo nás čaká, je to oveľa ľahšie zvládnutelné. Áno, keď vieme dopredu. Napríklad mne sa teraz stalo, že teda chcela som si urobiť nejaký vzdelávací seminár, vyšlo to na leto a zistila som, že jeden deň teda nám vyjde práve na tú dovolenku. Hej? Takže povedala som to teda manželovi, deťom, čiže vedia, že ten, tých pár hodín bude potrebné, že sa na chvíľočku pripojím teda. A ja som si ešte povedala, že to môže byť také aj prínosné, hej? Že niekedy to vlastne už len to, že je to zmena prostredia, že viem, že je to nejak časovo obmedzené, je to pár hodín, že napríklad možno, že niekde pri mori si otvorím ten telefón, hej, a strávim ten pracovný čas na chvíľku, teda tým pripojením sa.
A nie je to niečo, čo nás vlastne oberá o ten hlavne psychický oddych, že keď nám zrazu zvoní telefón, vidíme kontakt z práce. Nie je v tom fakt veľké riziko, že znovu môžeme spadnúť aj do istej takej závislosti na práci?
To už je iná situácia, hej? Keď je to vlastne niečo nepredvídateľné. Tie hovory, tie telefonáty, kedy vlastne my nevieme, že práve teraz nám niekto zavolá. A tam je to už o takom tom nastavení vlastných hraníc, hej? Že teraz je ten môj čas na môj oddych a ja sa teda vedome rozhodujem, že ten telefon nedvihnem.
Takže je to o osobnom rozhodnutí a môže, keď sa takto jeden z manželov rozhodne, že bude povedzme pracovať alebo šťastie pracovať na dovolenke, môže to mať aj negatívny dopad napríklad na deti? Môžu deti niekedy potom vyčítať tomu rodičovi, že nevenoval si sa nám?
Ak napríklad ten rodič nemá na výber, je to iné. Hej? Mm-hmm. Môže sa napríklad stať, napadá ma taký prípad, že treba z rodina išla na dovolenku s tým, že sa teda dopredu, alebo vedeli dopredu, že ten manžel bude pracovať z domu. Hej, ale teda boli na dovolenke a napríklad deti potrebovali ten pobyt pri mori, pretože im to robilo akože zdravotne dobre. Hej, čiže tam to boli nejaké veľmi jasne nastavené pravidlá a nemyslím si, že je to niečo, čo môže nejako akože káziť tie vzájomné vzťahy. Je to iné, keď napríklad idú na tú dovolenku a ten jeden z rodičov uprednostní tú prácu pred rodinou, hoci by nemusel. Hej, že keby sa tak rozhodol, tak to nemusí teda urobiť.
Tak čo odporúčate, aké pravidlá si nastaviť ohľadom vlastného zamestnania pred tou dovolenkou, aby nás to potom neprekvapilo, aby to neprekvapilo manžela, manželku alebo deti?
No vždy je to aj o tom, že aké sú tie okolnosti a aké máme možnosti. Hej, tiež uvediem možno príklad, čo sa stalo teda mne. Mali sme ísť na dovolenku a deň predtým som ešte mala teda nejakých klientov, ale rozhodla som sa teda, že tak ešte si niečo tam pridám. Hej, teda namiesto toho, aby som teda sa chystala viac, tak som si tam zobrala ešte nejakého klienta. A vlastne tá skúsenosť ukázala, že to nebolo až také dobré, hej? Že bolo z toho veľa stresov a teda to až tak neprospelo, ale bola to pre mňa nejaká taká cenná skúsenosť, čiže teraz na budúce ma čaká znova to isté, hej? Znova taká skúška, že už som dopredu vedela, ako to dopadlo, tak ten deň pred dovolenkou som si urobila úplne voľný, hej? Že som vylúčila tých klientov, presunula som ich na nejaký iný deň, práve kvôli tomu, aby sme mali takú nejakú väčšiu pohodu, aby sme mohli tie prípravy zvládnuť v takom pokoji a bez napätia, bez nejakých kolízií a konfliktov.
Dovolenku sme s úspechom absolvovali a po navrate domov sa musíme samozrejme vrátiť do pracovného procesu. Ako sa podľa vás dá okrem samotného oddychu na dovolenke, najlepšie pripraviť na ten návrat do pracovného rytmu po dovolenke, aby bol čo taký najhladší?
Tak ja si myslím, že je fajn si dať ešte nejaký ten deň, dva na takú tú adaptáciu, opäť na to naše rodinné prostredie, aby sme teda nevhúpli hneď do pracovného nasadenia, hneď na druhý deň, ako teda prídeme z dovolenky. A brať to tak, že vlastne všetko to má nejaké také svoje fázy. Že aj taká nejaká taká nostalgia, alebo tie pocity takého smútku, alebo ľútosti, alebo že sme ešte hlavou teda v tých spomienkach, sú. A sú prirodzené. Hej? A že vlastne až ten čas nám môže pomôcť, aby sme sa postupne adaptovali na tú prácu, ktorá nás čaká.
Takže dá sa zvládnuť istý taký pocit, nazvime to, že dovolenkovej depresie, že ideme z niečoho, kde sme sa cítili dobre, znovu do práce, v ktorej, ktorú teda niekde niekto robí s radosťou a ho to baví, niekto preto, lebo musí, dá sa tá dovolenková depresia nejako zvládnuť potom?
Určite sa dá, len potrebujeme na to čas. Hej, aby to nejako prešlo a príjmať tie emócie, ktoré sú ako súčasť života. Hej, že nedá sa proste byť neustále iba veselý alebo šťastný a že niekedy sa tie pocity môžu miešať, že môže sa v nás miešať nejaká úľava, že sme už konečne doma, že je to už za nami, zároveň nejaký pocit sentimentu, nostalgie za tým, čo bolo, je nám to ľúto, predstava, že čo nás teraz čaká. Čiže brať to ako niečo úplne prirodzené a že tie pocity sú rôznorodé a sú súčasťou nášho života a že potrebujeme čas na to, aby sme postupne ich zvládli, prekonali a zároveň sa aj pozdielali s inými. Že toto je také veľmi dôležité, aby sme o nich aj hovorili a nebali sa ich.
A na záver ešte niekoľko takých rád, tak ucelenie, ako by mohla stráviť dovolenku rodina s deťmi, aby bola pokojná, aby bola skutočným oddychom pre všetkých členov rodiny a aby sa potom všetci mohli vrátiť či už do práce alebo do školy.
Ja by som to možno takými troma slovami opísala. Mm-hmm. Plánovanie, komunikácia a rozdelenie úloh.
Počúvali ste reláciu Od ucha k duchu a za účasť v tejto relácii ďakujem psychologičke Kataríne Bagočijovej. Ďakujem za účasť v štúdiu.
Ďakujem aj ja. Dovidenia a do počutia.
Na záver ďakujem aj hudobnej redaktorke Diane Rauchovej za výber hudby, majstrovi zvuku Matúšovi Brilovi a od mikrofónu sa s vami lúči a praje pokojnú noc moderátor Ľudovít Malík.
Serce Twe, Synu, nie bój się, jesteś częścią mnie, choć żyć musisz sam. Będę blisko, gdy łzy popłyną ci i zrozumiem krzyk, który zdradzi żal. Źle. Śpi w ramionach Ojca, znajdziesz spokój. Śni o tym, co przygotował w niebie Bóg. Ukołysać chce małe serce. Synu, nie bój się, jesteś częścią mnie, choć żyć musisz sam. Będę troszczył się o twój każdy dzień, wszystko to, co mam, przecież twoje jest. Da płacz. Śpi w ramionach Ojca, znajdziesz spokój. Śni o tym, co przyjdzie.
duša odľahčená. Čakal som, čakal, hľadal som, hľadal, a Pán sa ku mne sklonil, Pán sa ku mne skláňa. Čakal som, čakal, hľadal som, hľadal, a Pán sa ku mne sklonil, Pán sa ku mne skláňa.
Thank you. má svoj. Čas.